Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вестите во 19 часот на радио Слободна Европа објавуваме. Председателот Пендаровски за случајот рекет бара правна и политичка одговорност. 18 години Охридски рамковен договор. Договорот ја постигна целта, но мора постојано да се негува. Прогон на новинарите во Турција. Слушајте не. Исказ за случајот рекет дала денеска обвинителката Елизабета Јосифовска од специјалното јавно обвинителство. Обвинителката Јосифовска претходно потврди дека таа го потпишала позитивното мислење за враќање на пасошот на осомничениот во Империја Орце Камчев, но појасни дека одлуката била на специјалната обвинителка Катица Јанева и таа како нејзина заменичка била должна да ја потпише бидејќи Јанева била на одмор. Обвинителката од СЈО Лиле Стефанова пак утре е повикана во јавното обвинителство да даде исказ за случајот рекет, додека специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која е вратена од годишен одмор и од денеска официјално е на работа, засега не е повикана да даде исказ во јавното обвинителство. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска донесе забрана за увоз на свинско месо и преработки, како и увоз на транзит на живи домашни диви свиња од Србија. Повеста дека во ова земја се појавила африканска чума. Директорот на агенцијата Зоран Атанасов потврди дека во Србија има африканска свинска чума, додека во Македонија нема. Состојбата будно се следи, а превентивните мерки се подигнати на максимално ниво, велат од агенцијата. Албанскиот преседател Илир Мета побара од премиерот Еди Рама и од лидерот на опозицијата Лјуль Зимбаша да се откажат од борбата за власт и да размислат за изборите на 13 октомври. Тој вели дека се уште има време да им се врати европската надеж на албанските граѓани, објавија новинските агенции. Заврши и последната рунда преговори меѓу талибанците и Соединетите Американски држави за повлекување на американските трупи од Афганистан, а двете страни сега ќе се консултираат со своите лидери за следните чекори, изјави талибанскиот портпарол пренесоа светските новински агенции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Стево Пендаровски во своја обраќање од Вила Водно упати критики до надлежните за расчистувањето на случајот рекет и четири барања до нив. Освен кривишноправна одговорност, тој бара и политичка одговорност за случајот. Пендаровски изрази разочарување од тоа што обвинителите отишле на одмор. Просина Димески има повеќе на оваа тема.
Неколку дена од објавите на аудио и видео снимките на порталот на италијанскиот весник Ла Верита, шефот на државата го повтори тоа што го кажа за специјалната обвинителка Катица Јанева и по приведувањето на Бојан Јовановски и Зоран Милески.
Јас јавно, уште на самите почетоци на така наречената афера рекет, го кажав својот став дека сум разочаран од тоа што го слушнав и повикав на брза и темелна истрага. Наместо тоа, надлежните отидоа на годишен одмор, како да се работи за редовна состојба и за рутински предмет, а не е така.
Рече Пендаровски, претезирајќи дека мисли на судско-обвинителските делови од системот, а не на политичарите. Меѓу четирите точки тој ги наброја. Ефективно, брзо и темелно завршување на истрагата. Се обврза дека ги употреби сите овластувања за да ги заштити судиите и обвинителите од притисоци, побара ако има докази да се поднесат обвиненија против сите инволвирани, без разлика дали се на функција или не, а рече дека покрај кривично правната инсистира и на политичка одговорност.
Во овој контекст е најдобро сите оние чии имиња се споменати, независно дали со основ или намерно само со цел да бидат дискредитирани, само иницијативно да дадат изјави пред надлежниот обвинител со цел да покажат дека пред законот и пред јавноста сме сите исти.
И додека владеачката СДСМ се којдневно го довидува во прашање авторот на текстот во италијанскиот весник со првиот опозиционер Христијан Мицковски, шефот на државата вели: треба да ни биде помалку битно кој ги набавил и кој ги дистрибуирал снимките, од тоа дали содржината на разговорите е вистинита или не. Пендаровски, покрај актуелното разочарување од јанева, рече дека се е опозиционирано внатре во системот на редовното јавно обвинителство, треба да продолжи да ги истражува криминалите на власта, нагласувајќи дека нема правна држава, ако власта ги гони само криминалците на претходната власт, а не и криминалците во своите редови.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Охридскиот рамковен договор ја постигна својата основна цел. Го донесе мирот и донесу напредување на правата на албанците и на другите етнички заедници. Оценува стручната јавност 18 години по подпишувањето на договорот. Забелешки пак се уште постојат во делот на практичната имплементација на делови од договорот. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Се навршуваат 18 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој се стави крај на војниот конфликт во Македонија во 2001 година и се постави рамка за меѓуетнички соживот. Целосно и безусловно отфрлање на употребата на насилство за остварување на политички цели и целосно сочувување на мултиетничкиот карактер на Македонија се само дел од основните принципи кои се наведени во Охридскиот рамковен договор. Меѓу останатите одредби се развој на децентрализирана власт, недискриминација и правична застапеност. За успешно спроведување на истиот, подоцна е формиран и секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор, кој е дел од владата на Република Македонија. Искусните аналитичари оценуваат дека договорот ја остварил целта во однос на исполнување на две клучни барања на граѓаните.
Првото е придонесе Македонија да излезе од прагот на една граѓанска војна со сериозни последици како што ги имавме во другите екс-Југословенски републики, и второ, тој придонесе да се промени уставот на Република Македонија, кој беше за албанците генератор на кризата во меѓуетничките односи и потикнувач на незадоволството кое беше во подем неколку години назад.
Оценува политичкиот аналитичар Насер Зибери. Имплементацијата на договорот одеше бавно, се сеќава тој. Токму бавната имплементација со годините ложела фрустрација кај етничките албанци.
Духот на рамковниот договор треба постојано да се негува од политичките субјекти кои ја имаат довербата на граѓаните да владеат во земјата. Ако тоа се постигне, тоа ќе биде најголемата придобивка, а тоа значи дека Република Македонија ќе биде едно кохерентно, компактно општество.
Сепак минатата година се донесе и законот за употреба на јазиците. Во буџетот за 2019-тата се предвидени 257.000 евра за Агенцијата за спроведување на овој закон и за инспекторатот кој ќе надгледува дали законот се спроведува. Во изминатите години не заостануваа и критиките од граѓанскиот сектор, од каде што забележуваа дека покрај тоа што договорот ја остварил основната цел, документот се претворил во субјект за политичко препукување преку кој партиите добиваат политички поени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Случајот рекет е главна тема на која коментирале нашите читатели на социјалните мрежи. Граѓаните бараат брзо решавање на аферата и порачуваат доста продавате магла. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Зашто друго ако не за аферата рекет? Нашата Facebook страница е преполна со коментари. По објавувањето нови снимки во онлайн италијанскиот весник La Verità за овој случај, на Твитер се огласи еврокомесарот Хан со препорака борбата против корупцијата на високо ниво да продолжи. Јоне Симоновски пак со ироничен коментар. Демек досега водеа борбата, сега да продолжи. Или мислеше, досега крадеа, па продолжете да си крадете, лицемер. Азем Асановски кратко, мајтап игра со нас, а Сашо Ивановски со резигниран пост. За таква борба кај нас фалат елитни единици, нема кој да ја води. Овде ситуацијата е еден факјаш, а двајца од фатените ти побегнуваат. Овде веќе и предметите се искорумпирани, а не пак луѓето. По информацијата дека во италијанските снимки се спомнува и Заев, Жаклина Спасовска со следниот коментар. Доста веќе продававте магла, ако имате конкретни докази, аудио или какви биле снимки пуштете ги и да видиме кој што конкретно направил. Ова другово асоцира дека Боки и Камчев намерно спомнуваат имиња на луѓе колку да се чујат. Може да се свати и како местенка, затоа дајте конкретни докази, како што беа доказите за ВМРО, кога се слушаат диалози на конкретни луѓе за да се реши оваа мистерија за кого и за чии интереси на вистина работел Боки. Боби Магеровски и одговара, имаш снимка од Заев како барам мито, ама не за неја верувавте. И сега барате снимка, па јас не знам. Лидерот на ВМРО ДПМН е смета дека Рекјат е само камче од системот на криминал и корупција. А Ане Јовановска се чуди, оф најде кој да зборува. За 11 години ја опустошија цела држава. Подпишан со Лабинот Дибрани, со пост, сите сте исти, само во Дивиот Запад викан Македонија, може да се случуваат овие глупости, срамота за народот за кого гласале. А подпишан со адвокат коментира, во суштина ние граѓаните го плаќаме цехот. Срам да ви е, СДС и ДПМН е, не испокрадовте. Изјавата на премиерот Заев дека отфрла каква и да е вмешаност во рекет, Горан Макаронов ја коментира вака, со нелегални разговори до дојдовте на власт, на сличен начин и ке си одите. Кој како прави, така му се враќа, само што народот ке ги запамти Заев и СДСМ по голема корупција и криминал.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Откако бил тепан 28 пати за време на неговата кариера, турскиот новинар Хакан Денизли мислел дека видел се, но на 29-тиот пат тие дошле со пиштол, додека го земал неговиот 4-годишен внук од градинка. Дојдаа, ме застрела во ногата и избега, вели тој. Неговиот случај е само еден од многуте во кои жртви се турски новинари. Прилог на Гоце Атанасов.
Хакан Денизли, кој го редува дневниот вестник Егемен во јужниот град Адана, вели. Влегов во автомобилот, а прозорецот беше отворен. Дојдоа, ме застрелаа во ногата и избега. Овој инцидент е еден од серијата напади врз неколкумина новинари во изминативе недели. Повеќето за влошената атмосфера ги обвинуваат политичарите, кои редовно ги критикуваат новинарите. Организацијата Репортери без граници соопшти дека Турција имала најмногу затворени новинари во светот и ја рангира на 157-то место од 180 земји по слободата на печатот. Во моментот во Турција за трешетки се ноѓаат 142 новинари. Повеќето се уапсени под двегодишната воредна состојба, наметната по неуспешниот државен удар во 2016-та година. Владата вели дека никој не бил уапсен поради тоа што е новинар. Но од Репортери без граници сметаат дека насилството врз медиумите честопати не се казнува, па дури и останува без критики. Барањето парламентарна истрага за неодамнешните напади беше отфрлено од владеачката партија. Еден отворен критичар на владата на председателот Реджеп Тајип Ердоган, Јаво Селим Демирак, од дневниот вестник Јеничак, за нападот ја обвинува десничарската партија на Национално движење, која е во коалициската влада. Тој беше меѓу десетиците новинари наведени во списокот што оваа партија го објави во неколку вестници со висок тираж по минатогодишните општи избори под наслов «Клевети, обвинувања и поплаки». Најмалку двајца од нив биле нападнати. 61-годишниот Демирак беше претепан пред неговиот дом, при што му беа искршени неколку ребра. Тешко е да се биде новинар во Турција. Нападите врз новинарите се херојски, вели тој додавајки. Ако имате став против корупцијата, кражбата и сиромаштијата, и ако ги одразувате овие во вашите секојдневни написи или ако зборувате за нив на телевизијата, вршите кривично дело. Тоа не е правно дело, ниту уставен криминал, туку политички криминал. Само еден месец по нападот, Демирак беше кратко затворен за навреда на председателот во текот на еден говор во кој го доведува во прашање правото на имунитет на одредени службеници и за тоа доби условна казна. Зошто некој бара имунитет? Напишав дека некој кој се занимава со корупција или кражба бара имунитет, без оглед дали е градоначалник, пратеник или премиер. Само за овие зборови бев осуден на 11 месеци и 20 дена во затвор. Реакциите на нападите врз новинарите честопати ја одразуваат жестоката партизација на турската политика. Например, владата молчи за нападот врз Демирак, но кабинетот на Ердоган веднаш го осуди нападот врз исламистичкиот новинар Мурат Алан, кој беше претепан во Истанбул на 14 јуни.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.